Cik daudz komandas jau ieradušās pie mums?
Ir ieradušās visas 6 komandas, kurām jāspēlē Rīgā. Vakar jau lielākā daļa no komandām aizvadīja treniņus arēnā Rīgiem, mēģināja jauno parketu. Tā kā sportisti ir uz vietas, jau ir izgulējušies vienu nakti un tūlīt gatavosies rīt treniņiem.
Un kādu viņu atsauksimies par arēnu Rīga, sporta laukumu, inventāru?
Par arēnu visi ir, nu, teiksim, tādi pozitīvi pārsteigti. Tiešām arēna ļoti maiga, neskatoties uz izmēriem, priekš basketbola, gan grozi, gan grīdi ir laba. Ir daudz kas jauns arēnā, ir uzlikt papildus gaismu, līdz ar to varbūt pat nedaudz neierasti basketbolistiem, bet tad viss ir ļoti labi. Kaut kādas bija tehniskās niansītes, varbūt ar pirmo ēdienu reizi, tur tā kā varbūt pa maz, un viesnīcai tāds jauns pārbaudījums, ja ierodas daudz un ēdelīgi sportisti, bet uz vakariņā viss bijis labi, līdz ar to tik tālu viss ir kārtībā.
Un visas tehniskās problēmas arēnā ir novērstas, kādas bija līdz šim?
Vakar arēnu pameta diviem naktī, tad tieši lika šos LED reklāmas laukums, un nu, šodien viņus testēs. 4:00 būs paraugs spēle, tāda kā testa spēle, kur vienkārši cilvēks spēlēs, un, bet visa apkalpojušā organizācija darbosies kā īstā basketbolā, pārbaudīs, kā darbojas tablo, grīda, grozi, gaismas, signāli, un nu, pēc tam mēs varēsim teikt, ka esam 100% gatavi startam.
Ir par kaut ko bažas?
Nu, tad vienīgā lielā baža no rīkotāja ir šobrīd, kā mēs veiksim skatītāji jeb līdzotie loģistiku starp spēlēm, jo nav bijis tādas precedents, kad arēnā vienas dienas laikā ir trīs spēles, kas ir nu, gandrīz izpārdotas un jāpamaina skatītāji. Tad nu, viena spēle beidzas, skatītāji dodas ārā, tur jau gatavojas nākšās spēles, skatītāji nākt iekšā, viņiem ir kaut kur jāsatiekās pie arēnas fanu zonā uz ielām, parkojot mašīnas un ļoti negribētos, lai kāds līdzoties kavē spēles sākumu. Līdz ar to tieši tad par to man ir baža, un lai arī visi pārunāts, liekas, vairākas reizes, nu, kamēr tas nav noticis, kamēr viss nav veiksmīgi tikuši iekšā ārā, es nevaru teikt, ka esmu mierīgs. Plus, šis man ļauj arī viesies pie līdzutējiem un teikt, ka nāciet lūdzu saulēcīgi, vismaz pirmajā dienā esat stundu, pusotru, kaut kur arēnas teritorijā saprotiet, kur nolikt mašīnu.
Lai varat satikt iepriekšējās spēles līdzjutējus.
Tais skaitā, jā, bet saprast, kur nolikt mašīnu, cik ilgi iet drošības kontrole, paskatīties, kāda ir basketbola atmosfēra pie arēnas, atrast savu vietu arēnā un tad jau uz nākšajām spēlēm izlēmiet paši, cik jums daudz laika vajag.
Cik tā starpība ir starp spēlēm?
Katra spēle sākās ar ik pēc 3 stundām. Nu, viena spēle bez pagarinājuma ir apmēram 1:50. 15 minūtes ir atvēlēts, lai skatītāji tiktu ārā no zāles, pēc tam ir īsts laiks arēnas uzkopšanai, pēc tam 45 spēles, lai nākušās spēles skatītāji tiktu iekšā. Liekas it kā viss kārtībā, bet ja ir pagarinājums vai atsevišķos gadījumos pat vairāk, tas uzreiz viss padara daudz saspringtāk un līdz ar to ir pamats būt uztraukts.
Līdz ar to jums būs īpaši izaicinājumi.
Jā, es domāju, ka šis būs arī izaicinājums arēnai un arī apsardzēji un loģistikas ekspertiem.
Kas tad jāzina skatītājiem saistībā ar drošības pasākumiem un lai ātrāk tad pārvarētu visus šos šķēršus, lai tiktu līdz skatītāju rindām?
Tad ienākšana arēnā notiek divās kārtās. Vispirms tad pie fanu zonas, kas ir apkārt arēnai, uzrādot biļeti, tiek pārbaudīts, vai nav nekādas aizliegtās lietas, liekas mans un tamlīdzīgi, ja tad tiek arēna šī fanu zonā iekšā cilvēki, un nu, tad jau tur var baudīt to basketbola atmosfēru, tur daudz dažādu veikaliņu un krodziņu un visādas aktivitātes, ko var darīt, skatīties, klausīties mūzikas, spēlēs grupas. Un pēc tam jau 45 minūtes pirms spēles tiek atvērts arēnas durvis, un tad vienkārši tiek skanēts biļetes, un cilvēki var droši doties iekšā arī arēnā. Būs iespēja arī turpatās pāri ielai olimpiskā sporta centrā speciāla manta novietni, nu, ja gadiem kaut kas paķēries lielāks līdz vai lietusargs ir izmantots aizjot līdz arēnai, nu, tad to varēs nolikt pie olimpiskā sporta centra.
Velo novietnes būs speciāli?
Speciāls velo novietnes nav domājis šim pasākumam.
Starp titu, vai jūs...
Es atvainojos vēl papildīt, bet ir speciāli šīm pasākumam izveidot speciāls tā kā mašīnu novietni, tā ir uz tur, kur nu, patās nesen notika prātvērts koncerts, tātad Hanzas un Pulkvišs Brieža iela stūrī, šis lielais New Hanza City, šis lielais laukums, tur ir speciāls pārkings, kur visdrošāk var mašīnu nolikt, tur ir apsargāts, par nelielu samaksu varēs atstāt mašīnu un 10 minūšu laikā aiziet līdz arēnai, tas, teiksim, no loģistikas viedokļa šis labākais risinājums.
Bet vai uz Latvijas spēlēm vēl var nopirkt biļetes?
Jā, uz Latvijas spēlēm ir pārdodas biļetes pret mūsu kaimiņiem igauņiem lietuviešiem. Vēl ir neliels apjoms atklāšanas spēlē pret Beļģiju un pietiekoši liels arī biļešu skaits pret mačiem, kas būs pirmdien un trešdien pret Ukrainu un Čehiju. Tā kā droši aicinātu un vēl var piebilst, ka ir tā, ka FIBA, kas mūsu jumta organizācija, katru dienu atgriež kādas 50-100 biļetes kasē, kuras nav izmantojuši viņu sponsori, līdz ar to tur kaut, šodien noteikti arī būs kādas 50-60 biļetes uz Lietuvas spēli kaut kādā brīdī parādīsies pārdošanā, tā kā kaislīgākie fani var sekot tai biļešu servisa mājaslapē un arī varbūt tikt arī uz to spēli.
Tiem, kuri netiks uz spēli klātienē, kādas iespējas būs līdz just?
Es teicu, ka ir izveidojies tāds mazais Bermuda trīstos pilsētas centrā. Esplanādē ir igauņu fanu zona, pie kongresa nām ir lietuviešu fanu zona un galvenā fanu zona ir pie brīvības pieminekļa, tā ir latviešu fanu zona, kur uz milzīgiem līdz šim neredzētiem varbūt ekrāniem katrs 45 kvadrātmetri, divi tādi tiks ne tikai nodrošināt iespēju skatīties spēli tiešādē, bet arī interaktīvā veidā kopā ar pasākumu vadītāju Renāru Zeltiņu, ar dažādiem mūziķiem, ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem interaktīvā veidā skatīties šo basketbolu, atbalstīt mūsu komandu. Līdz ar to man bija prieks par laika ziņām, ko Dauman ziņoja, ka sestdienas vēdienu laiks būs labs. Es aicinu visus tos, kuri netiek arēnā iekšā, nav paspējuši nopirkt biļetes, vai nevar atļauties, nākiet bez maksas, sekojiet tiešām visam tam, kas notiks pie brīvības pieminekļa.
Cik ārvalstu līdzjutēji varētu būt ieradīsies?
Pirmā atklāšanas spēle mēs sagaidām apmēram 5000 igauņus pirmajā dienā un apmēram 9000 lietuviešu līdzjutējus. Lietuviešu daļa brauc mājās pēc pirmās spēles, es tā domāju, jo, bet nu, nevienā no spēlēm nākošajām nav mazāk kā 4000 lietuviešu un 4000 igauņu. Līdz ar to tie cilvēki būs pilsētā, mēs viņus jutīsim un viņi pārvietosies. Un es domāju, ka čempionāts būs pamanāms arī no līdzjutēju viedokļa. Mazāka aktivitāte, protams, no Čehijas, Ukrainas, bet savi 200-300 ir gan čehi, gan beļu līdzjutēji.
Bet ir, visvairāk no Lietuvas tātad?
Uz atklāšanas spēli visvairāk no Lietuvas, ja mēs skaitītu pēc nopirktiem biļetēm, varbūt, ka igauņi nopirkuši dusku vairāk biļetes. Un katras valsts līdzjutējiem mēs arī piedāvājam tādu speciālu krodziņu, sadarbībā ar Aldari ir izveidots katrai valstī savas krodziņas, kur viņi var dabūt dzert savu aliņu Rīgas pilsētā, tā kā tur arī savdabīgas izpausmes arī priekš visiem līdzjutējiem.
Jūs jau sacījāt, ka ēdināšanas jautājums garajiem sportistiem ir atrisināts, bet jautājums ar gultas vietām, tas jau sākotnēji bija atrisināts? Ja tomēr būs kājas pāri gultas malē?
Jautājums vietā, nu, standarta gultas tādas nav nevienā viesnīcā, bet tad gan konkursa iepirkumā šī bija kā speciāla prasība, gan arī tehniski tas ir nodrošināts visām gultām Merkur viesnīcā, kur komandas dzīvo, ir speciāli tad paliktnīši vai pieliktnīši, ja.
Tā kā teātrī blakus kur skrēsliņi atlokām, ja.
Jā, kur garie sportisti var novietot savus kājas, tā kā. Bet viss ir kārtībā, man bija iespēja vakar parunāt ar Arvīdu Saboni, viņš teica, ka viņš ir labi izgulējies pirmajā naktī, tā kā viss super.
Kā jūs vērtējat pavisam īsi mūsu izlases gatavību čempionātam?
Es domāju, ka mūsu izlase ir tik gatava, cik viņi var būt šinī. Mēs visi zinām, ka ir kaut kāda spēlētāja, kas netika izlasēt dēļ traumām. Nu, kāds nevarēja pievienoties, tāpēc, kad ir jauni izaicinājumi, bet visi tie, kas ir izlasēt, es domāju, ka tie ir maksimāli gatavi, komanda, treneru kolektīvs labi pastrādājis. Nu, tad tā kā atliek pašiem pušiem labi pastrādāt un mums savukārt līdzutējiem dot viņiem to maksimālu enerģiju, ko mēs varam iedot, lai viņi varētu nospēlēt kādu gramu labāk nekā pretinieki.
Uz Rio tiksim?
Lai žurnālisti to prognozē. Es saku, man priekšā ir Ainara Bugatsa intervija, kurā viņš saka, jā, pēc spēles ir sajūta, kā es uzlieku rokas sirds un pasaku, ka es izdarīju maksimālo, tad man ir laba sajūta. Nu, tad es gribētu, lai ir labas sajūtas un pārliecīgi, ka mēs esam izdarījuši maksimālo. Tad jau visādi notiek.
Lielas paldies par šo sarunu. Atgādina mūsu studijā bija Latvijas Basketbola Savienības ģenerālsekretārs Edgars Šnips. Paldies!
Paldies!